เหมือนไปทำฉัน
Bueno, buenos días a todos. Continuamos con las jornadas sobre la LOFASGA, conocida también, creo que por compañeros del Consejo Consultivo, como la LOFASGUIÑA, ¿no? Y nada, está con nosotros Manuel Cutrín, que es letrado del Consejo Consultivo, y nos va a hablar de la titularidad de la potestad reglamentaria y del principio de reserva de ley.
Gracias, Patri. Buenos días a todos. O primeiro que teño que facer, casi que unha excusatio non petita, excusatio manifesta. Primeiro porque non é precisamente un dos temas máis interesantes da xornadas estas, hai que recoñecelo. A miña laboura principalmente consistirá en tentar de facer isto un pouco máis ameno. No meu descargo compre dicir que son solamente tres artigos os que teño que comentar para partir da necesaria reforma legal que aquí nos está ocupando. Tentando contextualizar un pouco o marco normativo no que nos atopamos e intentando facer un pouco máis de importancia sobre o que eu teño que falar, sempre o que un fala é o máis importante, por suposto, partiremos duns datos cuantitativos. Simplemente como análisis dos tres últimos anos, 2008, 2009 e 2010, a producción normativa da Comunidade Autónoma de Galicia consistiu, como máis ou menos, poderedes ver nesas gráficas, en 43 leis, 361 decretos, 707 ordes de conselleiro. Dos 361 decretos, 151, máis ou menos o 46%, foron determinados polo Consello Consultivo de Galicia, o cal quere considerar que a Administración Activa da Xunta de Galicia considerou solamente ese 46% dos 361 como decretos executivos, como logo veremos, non sempre acertadamente. O cal quere dicir que se ven a materia ocupa pouco espacio na reforma legal que aquí nos ocupa, ten unha importancia fundamental de forma trascendente, posto que ocupa a case que todas as materias que na Administración Activa se levan a cabo. A potestade regulamentaria está enmarcado, igual que a reserva de lei, os tipos de regulamentos, que son fundamentalmente as materias que nos ocuparán na miña exposición, dentro dunha materia moitísimo máis amplia que a das relacións lei-regulamento, que aquí tampouco teremos tempo de expoñer, pero simplemente dar unhas breves pinceladas. A potestade regulamentaria como a potestade orixinaria, hoxe en día están totalmente superadas as dúbidas doutrinais e jurisprudenciais de antaño, fruto do artigo 97 da Constitución Española. O Goberno dirige a política interior e exterior, a Administración Civil e Militar e a Defensa del Estado, ejerce a función ejecutiva e a potestade regulamentaria. Como analizaremos posteriormente, a Constitución e de igual forma o Estatuto de Autonomía confira potestade regulamentaria o seu exercicio ao Goberno ou ao Consello da Xunta como órgano colexiado, non tanto individual, cada un dos seus membros. Se ven de forma indirecta tamén lle é atribuída. Todo o análise da reforma legal, artigos 37 a 39, como posteriormente analizaremos, debe partir da contextualización xeral da Constitución Española, artigo 1, Estado de Dereito, que debe de enmarcar toda a actividade das administracións públicas, principio de legalidade, 9.1 e 9.3, por todos coñecido, pero nun marco moitísimo máis amplio. No estudo e na aplicación fundamental do ámbito normativo, neste caso do ámbito dos regulamentos, o principio de legalidade foi superado xa fai tempo por un principio denominado principio de xuridicidade. A administración pública, fruto do artigo 9 da Constitución, debe estar suxeta por enteiro ao ordenamento xurídico, non só as leis, sino ao conxunto íntegro do ordenamento xurídico, leis e demais regulamentos de todas as administracións públicas nos diferentes ámbitos, vertical, horizontal ou de profundidade, que se coñece vulgarmente. O cal quere dicir que toda norma que produza a Comunidade Autónoma de Galicia debe de ser incorporada ao ordenamento xurídico dunha forma armónica, en pura teoría. Logo, como moitos dos meus compañeros lles gusta expresar, temos unha auténtica diarrea legislativa, unha sobreproducción normativa de rango regulamentario, cal fai prácticamente imposible, se sumamos a esta característica que isto acontece en cada unha das tres administracións que integran o Estado, temos unha sobreproducción normativa de tal calado que moitas veces aproban regulamentos sen saber que se está modificando outro regulamento recentemente aprobado polo mismo órgano de goberno. É unha fuxida hacia adiante, prácticamente. No marco deste universo normativo que temos que ter en conta fundamentalmente no análise da Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral de Galicia, fundamentalmente a Constitución, en innumerables artículos, o 9, 97, 53, 152, 153, simplemente a título de exemplo, posto que a nosa Constitución é unha das máis, dentro do marco do delito comparado, unha das constitucións que teñen máis referencias a reservas de leis ou ámbito de derivación regulamentaria. a Lei 3092 como normativa básica, artigo 51, 52, 62 e 102, para a Administración Xeral do Estado, a Lei 5097 do Goberno, a Lei de Organización e Funcionamento, e na Comunidade Autónoma de Galicia, o marco fundamental de comparación será o Estatuto de Autonomía, a Lei da Xunta e o seu Presidente e a Lei actualmente en vigor, que aquí nos ocupa a Lei 16/2010. Como se irá vendo ao longo da miña exposición, non todo é tan sinxelo, incluso nunha norma como esta, que solamente será obxecto do meu análise tres artigos, non todos esos tres artigos, ou non todas as partes destes tres artigos cuadran perfectamente con este universo normativo. Simplemente co marco de comparación do Estatuto e Lei da Xunta e do seu Presidente na Comunidade Autónoma de Galicia, existen xa algunha que outra importante discordancia e algún punto conflictivo na hora de aplicar os novos artigos, como posteriormente veremos. No que a miña materia afecta a reserva de lei e potestade regulamentaria, a exposición de motivos da lei en cuestión afirma, eu penso que de bastante boa forma, que a súa vontade de xuntar nun só texto o contido propio dunha lei de réxime xurídico e establecer os elementos esenciais do réxime xurídico sustantivo e procedimental dos regulamentos. Isto é moi importante porque cómpre sinalar que a lei da Xunta e do seu presidente é unha lei do goberno, non tanto da administración, e, polo tanto, hai materias que están reguladas en ambas leis, non existe unha derogación expresa por parte da Lei 16/2010 dos preceptos da Lei da Xunta e do seu presidente, e, sen embargo, hai materias que se poden entender derogadas porque ocupan a mesma materia por lei posterior. Veremos como é posible solucionar isto. Parte tamén dun respeto fundamental á legislación básica, non podía ser de outro modo, a Lei 3092 na materia. Afirma e trae novamente a colación o acordo interpretativo do Consello Consultivo 2001 que xa se pedía esta reforma legislativa. Non abondaremos máis neste tema porque xa foi obxecto de análise onte pola miña compañeira Ana López Guizán. O artigo 1 recolle todo fundamentalmente exposto na exposición de motivos, afirmando que esta lei ten por obxecto regular, entre outras cosas, a regulación do exercicio da potestade regulamentaria do procedimento de elaboración dos regulamentos. Potestade regulamentaria que se justifica pola necesidade de celeridade no actuar da Administración, sobre todo nun Estado social como no que nos atopamos. Un certo marxe de discrecionalidade, nunca de arbitrariedade por parte da Administración, en pura teoría, claro. E o marcado carácter técnico das normas que ten que ser emitidas pola Administración no día a día. Estas tres características, moitas veces, as leis non poden chegar a ela e necesita o complemento dun regulamento de desenrolo. Artigos 37 a 39 serán o obxecto do noso análise fundamental. A liña de exposición que tentarei de seguir para facer isto un poquinho máis ameno será ir párrafo, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, facendo uns breves comentarios que se dá pé a él da nova regulación legal, para que nos quede a todos máis ou menos claro dentro do pouco ou moito que se pode derivar delo, e logo, colgando algún destes artigos, facer referencia a segundo título da miña exposición, a reserva de lei e aos tipos de regulamentos. Partindo, por tanto, do artigo 37, exercicio de potestade regulamentaria, o parágrafo primero corresponde á Xunta de Galicia a titularidade do exercicio de potestade regulamentaria da comunidade autónoma. Como non podía ser de outro modo, como xa habíamos apuntado con anterioridade, recolle de maneira directa o que indirectamente regula o artigo 153 da Constitución, o artigo 37 do Estatuto de Autonomía de Galicia, e a cuestión fundamental sería quen exercita esta potestade regulamentaria. Parte desta pregunta se responderá nos parágrafos seguintes, pero, como antes apuntamos, existe a dúbida de si a potestade originaria de exercer a potestade regulamentaria, a atribución originaria de exercer a potestade regulamentaria é atribuída ao Goberno, no noso caso ao Consello da Xunta, ou a cada un dos seus membros, de forma originaria ou tamén derivada. Temos que ter en conta o artigo 6 da propia Lei de Organización e Funcionamento da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia fai referencia a que é unha competencia non delegable a do exercicio da potestade regulamentaria. Isto é fundamental. Que non sexa delegable non quere dicir que non sexa habilitable, como afirma a xurisprudencia máis recente, 2006-2007. É unha especie de delegación singular, como lle chaman, se ven dendo meu punto de vista, a potestade originaria atribuída ao Goberno, e a delegación nunca pode existir nunha potestade regulamentaria, si pode existir unha habilitación implícita, directa, e sempre respectando o complemento indispensable, como despois veremos, do Consello da Xunta ao Conselleiro do Ramo. As persoas titulares das consellerías poden ditar disposicións administrativas de carácter xeral no relativo á organización e as materias propias dos seus departamentos. Case que sen tempo para comenzar a analizar a nova regulación, xa nos atopamos con nudo gordiano fundamental de todos os debates sempre en materia de potestade regulamentaria, que é obxecto de numerosísimas tachas de legalidade por parte do Consello Consultivo de Galicia e que é un cecais unha das cuestións máis debatidas na doutrina e na jurisprudencia dende a entrada en vigor da Constitución. Que pode regular e que non pode regular as ordes dos conselleiros, no noso caso. A sentencia do Tribunal Constitucional 185/1995 xa deixaba claro que os ministros, no noso caso os conselleiros, é evidente que teñen unha potestade regulamentaria, pero que para isto, para que poden exercer, a teñen que ter atribuída por lei. Non é unha potestade, por tanto, originaria no mesmo senso que o Consello da Xunta ou que o Consejo de Ministros. De forma análoga, a redacción desta lei, de feito, é máis que probable, descoñecendo por completo a voluntas legislatoris, que fora sacada da Lei de Organización e Funcionamento da Administración General do Estado, a redacción deste parágrafo segundo, atribúe aos consejos de ministros, al ministro del ramo, perdón, ou ao conselleiro, no noso caso, competencia para regular a organización e as materias propias dos seus departamentos. Esta expresión é altísimamente conflictiva, non se sabe moi ben o que significa materias propias do seu departamento. O Consello Consultivo de Galicia, no ditame 149/2010, tentou clarificar un pouco a nosa doutrina sobre tal aspecto. Como decía, é unha das frecuentes observacións de legalidade. E se me permitide simplemente dous parágrafos. Analizando o apartado 6 do artigo 34 da Lei da Xunta e do Presidente, que é regulada de forma análoga, decía: otorga aos conselleiros como xefes das súas consellerías atribución de exercer potestade regulamentaria nas materias da súa consellería. Se ven tal atribución, lonxe de supoñer un omnímodo recoñecemento da potestade regulamentaria, está constrinxida aos específicos límites que, como efecto parello de limitación de fins que corresponden aos departamentos administrativos, acantonan aquela declaración legal. Nesta liña de argumentación pode invocarse considerando no pronunciamento do Tribunal Supremo do 13/07/2007, no que o órgano xurisdicional anulou dúas ordes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia por entender que a materia regulada excedía do ámbito propio do rango normativo empregado, sendo precisa a súa regulación a través de decreto. Compre sinalar que precisamente no ámbito da Consellería de Educación onde máis veces se teñen realizado observacións de legalidade por parte deste Consello. En todo caso, compre precisar agora que a potestade normativa dos conselleiros non se ve recortada automáticamente polo feito de que unha determinada norma produza efectos máis alá do funcionamento dos propios servizos da Consellería. Como se pode xa empezar a albiscar, tamén nos movemos en certa indefinición. Certa indefinición fruto da nosa legislación, porque que a nosa legislación de referencia antes e agora o siga facendo simplemente se limita a afirmar que ten competencia nas materias propias dos seus departamentos, non engade nada o que xa se sabía, pero tampouco quita. Se facemos un análise do dereito comparado de outras comunidades autónomas, vemos que as legislacións máis modernas, e simplemente por poñer uns cantos exemplos, todas as reformadas, as leis das comunidades autónomas reformadas con posterioridade ao ano 2000, a regulación establecida nun parágrafo análogo é totalmente diferente. E o meu xuízo, e a gran parte da doutrina, mellor. Lei 11/2003 de Castela-La Mancha. Comprende, en todo caso, al Consejo de Gobierno aprobar normas reglamentarias de desarrollo de leyes, así como todas las restantes de los que se deriven inmediatamente derechos e obligaciones para los ciudadanos. Lei 13/2008 de Presidencia de Cataluña. Artículo 39. Los consejeros pueden dictar disposiciones reglamentarias en materia de organización del departamento del que son titulares en los términos que determina la legislación sobre organización de la Administración de la Generalidad y pueden asimismo dictarlas con relación a otras materias en supuestos específicos si una norma con rango de ley o un decreto del Gobierno se lo autoriza expresamente. Ley del Presidente y Consejo de Gobierno de Murcia, 2004. Artículo 52. No obstante, los consejeros podrán hacer uso de la potestad cuando les esté específicamente atribuida por disposición de rango legal o en materias de ámbito organizativo interno de su departamento, sin que la misma pueda ser objeto de delegación en ningún caso. Ley de Andalucía, 2006. Las personas titulares de las consejerías tienen potestad reglamentaria en lo relativo a la organización y materias internas de las mismas. Fuera de estos supuestos, solo podrán dictar reglamentos cuando sean específicamente habilitadas para ello por una ley o un reglamento del Consejo de Gobierno. Pódese decir, por tanto, que en cierta forma es una oportunidad de perdida a nueva redacción del artículo 37. Una oportunidad de perdida desde nuestro punto de vista, claro, desde la función de control que tenga el Consejo Consultivo. No necesariamente que nos estimemos que sería bo ou aconsellable ou facilitador da nosa laboura que se redactara este parágrafo nuns termos análogos ou das comunidades autónomas que acabo de mencionar, porque constrinxen xa de unha maneira clara e establecida perfectamente na legislación de referencia ao ámbito marcadamente interno, con límites específicos acantonados polas derivacións, polas remisións legais ou polas habilitacións singulares dun decreto, cumplindo coa súa función de complemento indispensable. No noso caso, eso, insisto, por desgracia, dendo noso punto de vista, non se fixo, e seguimos nunha indefinición. Non se sabe, por tanto, se determinadas leis poden ser desenvoltas por unha orde do conselleiro directamente, nalgún caso, se o decreto pode derivar a orde. A nosa doutrina, en principio, é relativamente clara, dicindo que o decreto que ten o rango necesario para desenvolver determinados preceptos legais e que este pode chamar ao conselleiro, unha orde do conselleiro, a completar esta regulación con aspectos fundamentalmente internos ou domésticos. Isto é pura ciencia ficción ou xurídico ficción, porque logo cada un de nos colle o doga a diario e a sobreproducción normativa de decretos que existe é totalmente desfasada pola de ordes, como se veía na primeira estadística. Prácticamente 80% das ordes dos conselleiros non creo que respeten o ámbito interno ou doméstico da administración. Os dos conselleiros, non podemos dicir máis abaixo. Temos que tener en conta, por outro lado, o artigo 5, parágrafo 4 da Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral de Galicia en relación co 6.4. En tanto en canto, tal como apuntaba o meu compañeiro José Carlos López Corralonte, faise unha expresa reserva de regulamento, algo relativamente extraordinario no noso sistema xurídico, como logo veremos, ao firmar as funcións correspondentes ás competencias dunha consellería que non sexan asignadas por lei a un concreto órgano administrativo entenderánse atribuídas aos órganos inferiores competentes por razón da materia do territorio. Ata aí a regla xeral da 3092. E desistir en varios destes o superior xeral que o común, sen prexuízo de que mediante decreto se pode designar como titular da competencia outro órgano da mesma consellería. Se non fora por esta concreta determinación do parágrafo 4 do artigo 5, ata onde alcanzo a saber, e sobre todo co marco xurisprudencial e normativo de referencia que os acabo de facer ver, precisamente eso sería o que é obxecto dunha orde do conselleiro. O ámbito interno, doméstico, atribuído de competencias e distribuindo materias propias da súa consellería, acontece que cando unha lei non o fixera, o artigo 5.4 o que fai é unha reserva de decreto. Está conxelando un rango. Entón, unha de dous, ou facemos que non o vemos, cousa que non é moi probable, ou realmente se nos complica todavía moitísimo máis a cuestión de como podemos comprender o que significa materias propias dos seus departamentos do parágrafo 2º do artigo 37. Eu declaro que será, teño bastante claro que será obxecto de moitísimas observacións de legalidade por parte do Consello, supoño, e que levará máis dunha vez a nulidade de moitísimas órdenes dos conselleiros. Supoño que a asesoría xurídica nisto ten bastante experiencia. Sentencias que analizan o que se entende por materias propias dos seus departamentos hai innumerables: 19-12 de 1989, 7-7 de 99. En todas siga a liña xurisprudencial recibida por estas outras leis das comunidades autónomas, acantonar no ámbito interno ou doméstico da consellería. Parágrafo 3º. As instruccións emitidas polos órganos de Administración Xeral de Galicia e polas entidades instrumentais públicas non se consideran en ningún caso disposicións ditadas no exercicio da potestade regulamentaria. Faise a regulación establecida no artigo 21 da Lei 3092. Instruccións e orden de servizos non son nunca dictadas en exercicio da potestade regulamentaria, se ben poden ser alegadas por terceiros cando as coñezan. E falta, eu penso que sería tamén aconsellable, ainda que non é imprescindible, facer unha mención á posibilidade de publicación, que si consta na Lei 3092, no artigo 21, sobre a posibilidade de publicación destas instruccións. A título de exemplo, sempre me gusta intentar verbalizar ou facer un pouco práctico o que as leis tentan de regular. O decreto 245/2009 de 30 de abril, por lo que se regula as delegacións territoriais da Xunta de Galicia, é un dos relativamente poucos casos nos que dentro da dependencia dos órganos xerais establece que los delegados ou delegadas territoriais dependerán orgánicamente da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, co apoio e coordinación da Secretaría Xeral da Consellería, sen prexuízo das directrices, instruccións ou criterios que emanen no orden funcional dos diversos órganos superiores. Recolle e fai súa a regulación establecida sobre instruccións e ordes de servicio ao marxe do exercicio da potestade regulamentaria. Artigo 38, concepto e forma dos regulamentos. Para os efectos desta lei, enténdese por regulamentos disposicións administrativas de carácter xeral, de rango inferior á lei, ditadas polos órganos que teñen atribuído expresamente a competencia para isto. Definición clásica de regulamento, por todos coñecida, perfectamente traída aquí, con seus caracteres. Debe ser unha disposición emanada da Administración como contraposición á lei, de carácter xeral como contraposición ao acto administrativo. Isto é moi sinxelo de decir, máis difícil de realizar a veces a distinción. Con rango inferior á lei, principio de xerarquía normativa, de vinculación, principio de legalidade, xuridicidade, etc., etc. Dictada polo órgano competente. Aquí xa patinamos. Case que todos e case que sempre. Patinamos entre a diferencia entre decreto e orde, competencias como acabábamos de ver, e patinamos ainda máis, eu tamén me declaro bastante lego na materia, a pesar de estar aquí sentado. Un director xeral pode dictar disposicións regulamentarias? A resposta prácticamente automática por todos nós sería que non. Nin a lei da Xunta da súa presidencia, nin a lei que é obxecto de estudio facultan os directores xerais ou demais órganos administrativos para dictar potestades regulamentarias fora dos conselleiros ou do Consello da Xunta. Pero eu non o teño tan claro, porque unha cousa é o que as leis din e outra cousa é o que é a realidade no día a día. Unha folla impresa do DOGA. Para curarse en salud, as resolucións dos directores xerais nunca se publican no apartado primeiro, disposición xerais, faltaría máis. Pero dentro de outras publicacións, eu atopo resolucións como resolución pola que se constituye os servizos comuns de atención á cidadanía e asistencia a víctima dependentes dos decanatos nos xulgados das cidades tal e tal. Publicidade, resolución polo que se utiliza o calendario de vacunación infantil. Resolución polo que se aproba o modelo de acreditación dos inspectores e subinspectores urbanísticos. Resolución polo que se fixa as normas dos sorteos de venta de permisos de pesca de cotos para a temporada 2009. Resolución polo que establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de revestimentos de obra de Galicia. Resolución polo que se establecía o ámbito subxetivo de aplicación de determinadas normas de vacunación gandeira, etcétera, 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 etcétera. Ningún de nós defendería que estas son disposicións de carácter xeral. Pero se pensa un pouco, é un pouco estrano decir que estos son actos administrativos de aplicación xeral ou indiscriminada con un establecemento, unha vixencia temporal indefinida que circunscribe ou marca o ámbito de aplicación subxetivo ou objetivo de determinadas normas. Hai diversos autores que propunan unha ampliación do concepto da potestade regulamentaria, eu non vou chegar tan lonxe, pero simplemente sinalar que unha cousa que se está regulando e outra cousa é a realidade xurídica. Os regulamentos adoptarán a forma de decreto se son aprobados polo Consello da Xunta de Galiza e de orde se son aprobados polas persoas titulares da Consellería. O artigo 25 da Lei do Goberno non é da nosa aplicación, porque para o Estado, é máis amplio, tamén establece os reales decretos da Presidencia do Goberno. O artigo 37 da Lei da Xunta de súa Presidencia establece tamén que existen decretos ou que adoptarán a forma de decreto determinadas resolucións do Presidente da Xunta de Galicia. Queda aí tamén a dúbida de se son regulamentos ou son actos. Eu penso que ao non estar aquí regulado son claramente actos administrativos, revestidos de forma de decreto, pero son fundamentalmente actos singulares, disolución do Parlamento, nomeamento ou delegación de competencias nas vicepresidencias, etc. Pero chama un pouco a atención que non se trouxera a forma de decreto a esta nova regulación. O parágrafo terceiro, eu penso que é un lapsus lingüe do legislador, non sei como entenderedes vos, un parágrafo un tanto farragoso. Os decretos serán asignados polo presidente da Xunta e refrendados polo conselleiro competente por razón da materia, ata aí todo normal. No suposto de competencias coincidentes, e a partir de aquí que está en cursiva, eu penso que se traspapelou algo. A proposta corresponderálle aos conselleiros interesados co referendo do conselleiro da presidencia, o que lle corresponderá tamén designar os consellerías que deben participar na elaboración do respecto proxecto ou, de ser o caso, proporlle ao Consello da Xunta a constitución dunha comisión interdepartamental para tales efectos. Supoño que estas últimas 1, 2, 3, 4, 5 liñas deberían estar no capítulo seguinte, que onde se regula o procedimento de elaboración de disposicións xerais, está, entendo eu, regulando a iniciación a fase inicial do procedimento de elaboración de disposicións xerais, está, polo tanto, desubicado. Entre tanta desubicación se nos esquence regular e produce un valero normativo de quen debe de asignar os decretos cando afecta a varias consellerías, porque se supón que o que quería decir. Non se entende moi ben, pero bueno. Por lo tanto, non sabemos quen asinará os decretos, aparte do refrendado polo presidente da Xunta, pero non sabemos quen os asinará, se supón que o conselleiro da presidencia, pero regulado non está. Non así, que xa está perfectamente establecido o parágrafo 4, as ordes serán asinadas pola persoa titular da consellería que en cada caso corresponda, cando interesen a máis dunha consellería, revestirán a forma de ordes e serán asinadas conxuntamente polos conselleiros afectados. Artigo 39, as disposicións de carácter regulamentario. están sometidas a seguinte xerarquía normativa: decretos aprobados polo Consello da Xunta de Galicia, ordes aprobadas polas conselleiras ou polos conselleiros. Problema. Artigo 39 da Lei da Xunta e da súa presidencia. A disposición derogatoria da Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral de Galicia e do seu sector público non derroga expresamente a Lei da Xunta e da súa presidencia. Pero hai materias que hai artigos que evidentemente regulan a mesma materia, lei posterior deroga anterior cando é a mesma obxeto e materia. Artigo 39. As normas regulamentarias terán o rango do órgano que os houbera aprobado e se ordenarán xerárquicamente da seguinte forma: 1. Decretos. 2. Ordes das comisións delegadas. 3. Ordes ditadas polos conselleiros. Se facemos un espigueo rápido, nin sería moi axeitado que a lei en cuestión suprimira a posibilidade de existencia das comisións delegadas, porque non é o seu obxeto, non é unha lei do goberno. Por tanto, enténdese que as comisións delegadas hipotéticamente poden seguir existindo. De feito, hai tres, me parece, medio ambiente, xuventude e economía. Non están expresamente derrogadas. É verdade que nunca exercitaron a súa potestade regulamentaria ata agora conferida pola lei da Xunta da súa presidencia, pero é unha posibilidade que está aí dunha das potestades administrativas máis importantes. Insisto con que eu creo que sigue existindo a súa posibilidade. A propia lei aquí analizada no seu artigo 14.3 presupón, porque de pasada fai referencia a existencia das comisións delegadas, ou decir, as normas contidas nesta sección non lle serán de aplicables ao Consello de Xunta nin as súas comisións delegadas, polo tanto está claro que existen, pero parece que ya sustraído a capacidade de emitir regulamentos. Eu penso que non se quería chegar a tanto. O que pasa é que, de novo, temos un lapsus. En todas en toda a normativa comparada das outras comunidades autónomas, na lei do goberno do Estado, este artigo é exactamente igual. Non figura na relación xerárquica as ordes ou os acordos das comisións delegadas. Obvio, porque teñen outro precepto que establece que os acordos das comisións delegadas, cando sean exercidos potestades regulamentarias, revestirán a forma de orde ministerial ou de orde do conselleiro correspondente. Acontece que na nosa nova regulación este último precepto se nos quedou polo camiño. Entón temos a xerarquía normativa perfectamente establecida da mesmo xeito que nas legislacións do marco comparado, pero non temos un artigo que diga que os acordos das comisións delegadas revistirán a forma de ordes dos conselleiros. Polo tanto, ou se reforma a lei da Xunta da súa presidencia, cousa que parece imprescindible á luz das novas reformas legais aquí operadas, ou eu entendo que a día de hoxe non poden emitir ningún acordo, ninguna orde, ni xerritar potestar regulamentario. A efectos prácticos, se todo sigue como está, tampouco revestirá moita forma, pero moita importancia. Parágrafo segundo. Os regulamentos non poderán conter preceptos contrarios á Constitución Española, ao Estatuto de Autonomía e ás leis ou outras disposicións de rango superior, nin regular materias reservadas ás leis, nin establecer a retroactividade de disposicións sancionadoras restrictivas de delitos individuais ou non favorables a estes. Artigo ou parágrafo fundamental do que depende a reserva de lei, que en teoría é o xeto da miña exposición dunha forma máis extensa, a relación lei-regulamento, os tipos de regulamentos, todo eso deriva deste precepto. Este é unha amalgama inxente de frases importantísimas no mundo xurídico que levaríanos horas e horas a ir desgranando. Compre de significar, non obstante, que de novo temos unha pequena colisión que a lei da Xunta da súa presidencia, artigos 40 e 41, regula parte do que ali establecía, pero se deixa polo camiño parte do ali establecido. Artigo 40 e 41 da Lei da Xunta da súa presidencia. Serán nulas de pleno derecho as normas reglamentarias que infrinjan outras de rango superior ou se opongan ao establecido pola lei. 41. As disposicións regulamentarias non poderán establecer penas, nin impoñer tributos ou excepcións de calquera natureza, tampouco poderán impoñer sancións, senón no marco do disposto na lei. Este último parágrafo non está, non figura, é unha reserva de lei que deriva directamente da Constitución, tampouco é que ser un gran problema, pero estamos de novo coa dispersión legislativa ou normativa que tantas veces foi denunciada pola asesoría xurídica nos seus informes ou polo Consello Consultivo nos nosos dictames. Xa que se fai unha lei, o propio sería integrar todo e non que queden determinados parágrafos na lei do goberno e outros tantos aplicables na mesma materia na lei da administración, etcétera. Como decía, deste artigo penden sobre todo a clasificación de regulamentos que despois analizaremos e a súa vinculación co ditame do Consello Consultivo. Parágrafo terceiro. Son nulos de pleno dereito regulamentos que infrinxan o establecido anteriormente. non sabemos se no parágrafo anterior ou nos 38 artigos e medio que están con anterioridade. Estamos falando da nulidade del pleno delito, que é a sanción máis importante de cualquier actividade administrativa, e a nulidade del pleno delito dun acto que dunha disposición xeral no exercicio dunha das potestades máis importantes. Tal indefinición non se xulga demasiado axeitado. A Lei da Xunta de Súa Presidencia, artigo 40 e 41, como vos acabo de ler, o regula dunha forma máis completa, máis desgranada, e xa postos a facer de forma diferente, sería mellor copiar literalmente o parágrafo segundo, artigo 62 da norma básica, Lei 3092, como se di vulgarmente, morto can acabou xa rabia. Pero bueno. Parágrafo 4. Resolucións administrativas non poderán vulnerar o establecido nun regulamento, inda que sexen dictadas polos órganos de igual ou superior rango a aquel que ditou o seu regulamento. Principio de regularidade singular, transcribe o artigo 42 da Lei de Xunta de Súa Presidencia, o 52 da normativa básica, Lei 3092. Tampouco ten máis historia. Dicía que do parágrafo do artigo 39 debía pender necesariamente para estes últimos 5-10 minutos da exposición, prometo ser breve, as outras cuestións da reserva de lei e tipos de regulamentos. Brevemente, porque xa por todos é sabido, a reserva de lei, a norma constitucional exixe que a regulación de determinadas materias se leve a cabo por lei, conceptos básicos de liberdade e propiedade, antigamente, a finalidade, antigamente, e a protección do Parlamento fronte ao regulamento, hoxe, nun estado de partidos, que se denomina, é máis unha protección do Parlamento fronte a sí mesmo, é dicir, que o Parlamento, fruto da actividade parlamentaria, valga a redundancia, da actividade dos propios partidos, delegue todo no Poder Executivo, con esa inclinación tan frecuente, tan fácil e tan comprensible por outra banda, de que o Executivo, que é máis rápido, máis técnico en moitos aspectos, poida sobreproducir máis. Marco constitucional, artigo fundamental 53, tipo reserva material e formal, consideración de rango por todos sabidos, é unha manifestación do principio de primacía legal, de xerarquía normativa, principio de xuridicidade. Tipo de norma que debe actuar a reserva. Aquí nos deterémonos un segundiño. Ámbito comunitario, tanto as directivas comunitarias non transpostas como os regulamentos operan xa a reserva de lei. É posible que despois o Executivo Autonómico faga a súa regulación propia por regulamentos e así a súa competencia. Importante, neste caso tamén é perceptivo o ditame do Consello Consultivo, e o traigo a colación porque nos últimos 3 anos analizados para esta exposición prácticamente a totalidade das disposicións regulamentarias que emite o Goberno da Xunta de Galicia que desenvolvan directamente a normativa comunitaria, non sei por que extraño motivo non o considera normativa executiva e non o envía para ditame, o cal acarrearía a nulidade del pleno delito da disposición. Eso hoxe está fora de toda dúbida. Real Decreto Lei, Real Decreto Legislativo, a reserva de lei, unha reserva de lei, de rango de lei, non unha reserva de Parlamento. Con que a norma que opera a reserva teña ese rango é suficiente. Leis de orzamentos coas súas matizacións, de lei formal, lei material para determinados tipos de reserva, como foi puntualizado pola xurisprudencia, supoño que por todo o mundo coñecido. A legislación básica do Estado pode ser desenvolta directamente por regulamento. Neste caso tamén hai doutrina xurisprudencial e consultiva totalmente asentada sobre a necesidade do ditame da función consultiva, Consejo de Estado ou Consellos Consultivos das Comunidades Autónomas. Aquí sí que a comunidade autónoma soe cumplir prácticamente no 100%. Doutrina sentada, sobre todo se vos interesa, no ditame do Consello Consultivo 149/2010, por decir un bastante recente, que analiza a cuestión en profundidade. A reserva de lei, na súa relación co regulamento, ten unha relación fundamental no que se soe plasmar nos nosos dictames e na xurisprudencia como coa denominación de teoría do complemento indispensable e coa interacción dos regulamentos independentes. Criterio desta relación, é dicir, o totum que debe de formar a norma legal e a norma de rango regulamentario debe ser con criterio de completude, mensurabilidade e previsibilidade, non debe de pillar por sorpresa o administrado, o cidadán, debe de facer un todo armónico, integrable no sistema xurídico, isto, quen se lo crea. Teoría do complemento indispensable, unha consecuencia de primacía de lei, importancia de cara ao control dun posible ultravires, o regulamento. Poño executivo entre paréntesis, aunque como logo veremos isto invertiuse totalmente, debe ser sempre soamente o complemento indispensable da lei que desenvolve, dictame do Consello Consultivo 911/2007, 600/2008, entre outros centos, porque é unha das cuestións fundamentais que se establecen sempre nos nosos dictames, asegurar a correcta aplicación e plena efectividade da lei, esa é a función fundamental do regulamento. Sentencia do 3 de febreiro de 1992 do Tribunal Supremo, o regulamento debe continuar con propio contido e sin ordenador da lei. A lei contén unha formulación xeral que terá o seu complemento indispensable mediante regulamentación, concretar o dereito gaseoso, blando, borroso, etc., como tantas veces lle gusta decir o Tribunal Supremo. a súa doble vertente, positiva e negativa, no xeito xa establecido polo Consello Consultivo. Na vertente positiva, permite o regulamento executivo incluir normas de organización e o procedemento, respectando o contido normativo sustancial que a lei desenvolve, precisar os preceptos desta no que teña certa vaguidade, explicitar as regras enunciadas na lei só a nivel de principio. Esta sería, a meu entender, a función fundamental do regulamento. Na vertente negativa, que lle está vedado, ou que está acantonado, está lle vedado contravir ou restringir os criterios legalmente normados, faltaría máis, e ainda así se fai, ou desbordar os propios límites da potestade regulamentaria en canto ás materias que son objeto da reserva de lei ou xa normadas por esta. Outro dos nudos gordianos que tamén é objeto de moitísimas chamadas ao Consello Consultivo de cuestión, se cando un decreto debe ser sometido ao noso dictame por a súa relación coa lei, cando é executivo, como se soe decir. Dendo meu punto de vista, así como na última xeira xurisprudencial, o máis axeitado sería considerar que a denominación de executivos é quizáis non equivocada ou errónea, así un pouco desfasada xa. Parte toda da concepción clásica ou da clasificación xa tradicional dos regulamentos en executivos independentes ou de necesidade. Os executivos, como el que, según doutrina do Tribunal Supremo, el que complementa, desarrolla, pormenoriza, aplica, cumplimenta ou, en fin, ejecuta una ou varias leyes ou uno ou varios artículos de las mismas. Esa é a definición clásica. A función consultiva, gran parte destas definicións do Tribunal Supremo máis clásicas ou da doutrina parten precisamente de definicións formuladas polo Consejo de Estado, pola necesidade de determinar a competencia deste, polo problema que temos cos nosas propias normas atribuibles de competencia, como logo veremos. A xurisprudencia tivo unha evolución clarísima nos últimos anos. Hoxe o concepto de regulamento executivo se conecta máis co seu propio ámbito de aplicación, por contraposición. O propio Tribunal Supremo, na sentencia do 24 de julio de 2003, afirma que o lóxico sería, xa que o regulamento independente se define frecuentemente como aquel que se encarga da potestade doméstica da administración, ad intra, o propio sería que o regulamento executivo se definira no mesmo campo. Había unha solución dicotómica que era que os regulamentos independentes se definían polo seu ámbito de aplicación, ad intra, e os regulamentos executivos se definían polo seu obxecto de desenrolo, desenvolver unha lei. Non cuadraban as definicións. O Tribunal Supremo nesta última xeira o que falle, se os regulamentos independentes se definen pola súa vertente ad intra, os regulamentos executivos se deberían de definir como súa vertente ad extra. É dicir, toda a regulación da administración que afecta a dereitos, liberdades ou o ámbito da esfera persoal dos cidadáns. Bueno, como vedes, tampouco me vou entrar en grandes profundidades, pero isto ten ou toca fundamentalmente o aspecto de orde decreto tamén. Regulamentos independentes é unha das cuestións máis complicadas. Había dúas vías jurisprudenciais, como os acabo de dicir, últimamente xa clarificada a partir de 2003. Concepto alcanza a normar as relacións de administración cos administrados na medida en que elo é instrumentalmente necesario por integrarse na organización administrativa, pero non nos seus dereitos e obrigas. Sentencia do Tribunal Constitucional de 1982 xa. Compre decir que, en descargo desta última clasificación, esta xeira jurisprudencial máis recente, parece que se acantona o réxime dos regulamentos independentes, pero realmente é o que se está ampliando, porque se ben é certo que fai referencia que son independentes os de vertente a cintra ou de que regulan a potestade doméstica da administración, o que se fai por outra banda é ampliar a consideración de que é unha vertente interna ou doméstica. A título de exemplo, a situación dos estudiantes, os alumnos, a regulación de materias curriculares, que durante moitísimo tempo foi considerada como regulamentos executivos, últimamente se albiscan determinadas sentencias que os consideran como regulamentos internos, con matizacións, depende do concreto contido que teña o regulamento. Pero establece que é unha relación de sujeción especial ao do alumno e, polo tanto, pódese considerar en moitos casos como unha vertente interna da administración. E pódese considerar como regulamento independente e non ser sometido a función consultiva, o ditame previo. Bueno, como se ve, todo cambia para todo seguir máis ou menos igual. Ao final, concretanse cousas, pero sigue a nebulosa establecida. Ao final, a resposta debería ir caso por caso en materias concretas. Sentencia de 13 de xuño de 2003, aí se sinala pola súa importancia. Regulamentos de necesidade, inciso, administración local nos regulamentos independentes é moitísima máis amplia, por lo que, en tanto en canto, o pleno da corporación municipal está revestido dun carácter democrático importante, polo tanto, a reserva de lei tampouco opera do mesmo xeito na administración municipal. Os regulamentos de necesidade, salus populi suprema lex est, fundamentalmente no ámbito municipal, os regulamentos de estado de alarma, excepción ou sitio. Non existe unha reserva regulamentaria con carácter xeral, máis alá do que vimos no artigo 5.4 da nosa nova lei, non existe. A lectura conxunta parte do 9.3 e do 97 da Constitución Española, o Tribunal Constitucional afirma unanimemente a inexistencia dun ámbito excluído da lei. Poden existir regulamentos independentes, como acabamos de ver, existen, de feito, pero non existen regulamentos autónomos, no sentido de que existe unha sobre materia que só pode ser regulado por regulamento, non por lei. Coa única excepción dos regulamentos, das normas de rango regulamentario que emiten as normas forais na Comunidade Autónoma do País Vasco, recentemente garantidas o seu carácter autónomo pola reforma da Lei Orgánica do Tribunal Constitucional do ano 2010 que lle confira competencia para coñecer da declaración de nulidade ou non destes preceptos ao Tribunal Constitucional. Relacionado co tipo de regulamento, partindo sempre daquel parágrafo antes mencionado, o artigo 39, o artigo 43 da Lei de Organización e Funcionamento establece que a continuación emitirá en forma Secretaría Xeral dentro do procedimento de elaboración técnica da Consellería impulsora do procedimento, que en todo caso pechará cronolóxicamente os correspondentes a esta etapa, agas que sexa perceptivo o ditame do Consello Consultivo de Galicia conforme exigido pola súa normativa reguladora, caso no que este será do derradeiro en solicitarse e emitirse. O que se fai unha remisión normativa, sen máis, a nosa lei, artigo 11 da lei 995 de creación do Consello Consultivo, que establece que somos competentes para determinar en materia de regulamentos que se editen en execución de leis, así como das súas modificacións. E aí establecese sempre o problema da clasificación executivos independentes de necesidade, que quizás por unha reacción xa antiga, a 1995, afirma regulamentos independentes e non acolle esta nova redacción das novas leis antes mencionadas sobre a vertente acestra e a cintra das normas. Se determina, polo tanto, o tipo de regulamento que é. Hai unha inversión da regra clásica, como vimos e como algúns dos meus compañeros lle gusta dicir, partíase da base de que o Consello de Estado, Consellos Consultivos, teníamos competencia para determinar reglamentos executivos e acabamos chegando hoxe en día a que se consideran reglamentos executivos os que ditaminan os órganos que integramos a función consultiva, porque o análise que se fai na función consultiva é un análise de totalidade do precepto en garantía do principio de legalidade e de respecto ao conxunto do ordenamento xurídico. É un análise que se considera importantísimo de cara á seguridade xurídica e o mantemento dun estado de dereito pleno que a xurisdicción, salvo honrosas e raras excepcións, non pode facer porque a impugnación son sobre preceptos concretos. Así o sinala o Tribunal Supremo en innumerables sentencias. Evolución da doutrina e xurisprudencia, os marco aí a sentencia do Tribunal Supremo do 24 de xullo de 2003 pola súa importancia. Simplemente para finalizar, intentando non haberos aburrido demasiado, consecuencias da ausencia do ditame do Consello Consultivo do Consello de Estado, tamén unha evolución xurisprudencial importante. Ata o ano 1987 se declaraba nulidade plena do regulamento ditado prescindindo do ditame da función consultiva. Hubo un lapsus entre 87 e 89, un período no que existían dúas liñas jurisprudenciais no Tribunal Supremo que establecía por un principio de economía procedimental que poderíase non declarar a nulidade de toda a norma, senón simplemente unha nulabilidade nos casos máis groseros, pero dende o ano 1989 a sala especial de revisión, sentencia do Tribunal Supremo de maio de 89, estableceu xa, sin ningún lugar a dúbidas, e dende entonces seguido en prácticamente todas as sentencias de Audiencia Nacional, Tribunal Supremo e Tribunales Superiores de Xustiza, a nulidade de pleno dito das disposicións dictadas prescindindo dos dictames da función consultiva. Alteracións entre as relacións da lei e o regulamento, delegación legislativa, que propiamente o que se chama híbridos, corpo de decreto e alma de lei, decreto legislativo, decreto lei, revisión normativa, auténticos reglamentos executivos no concepto clásico, e a deslegalización mediante lei formal, que tantos problemas está xerando en algunhas normas de carácter regulamentario de creación recentísima e de informe e de ditame actual da semana pasada do Consello Consultivo, que leredes pronto no Diario Oficial de Galicia, se queredes. Nada máis, moitas gracias e...
Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta o algo?